Salutare, sunt Dan Racea și tu asculți Tackle Show, emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. Ne aflăm înaintea etapei a șasea din Premier League, o etapă care ne propune North London Derby pentru prima dată în acest sezon. Și alături de mine se află în acest moment Mihai Iano și ca în orice sâmbătă dimineață, salutare Mihai.
Bună dimineața, Dan, și bună dimineața tuturor care ne privesc.
Ai fost la frizer, la coafor, la ceva,
ți stă foarte măcar bine. Aveam părul vraiște, mi-am băgat capul în chiuvetă, mi-am dat cu apă și după aia l-am uscat.
Ok, bun. Și ai dormit în tricou cu Inter, să înțeleg.
Nici măcar. No. Cred că e prima dată când îl port.
Fără tricou.
Fără tricou, da.
Dormi fără tricou, Mihai?
Dezvăluiri incendiare, cum doarme Ian și...
Da. Ok, salutare tuturor, o să vorbim astăzi despre meciurile care vor avea loc astăzi și mâine în Premier League. Luni n-avem meci, nu? Nu, n-avem meci, este doar sâmbătă-duminică. O să trecem puțin și prin rezultatele care s-au întâmplat, să spun așa, de când am făcut ultima ediție de emisiune. Am avut etapa 5-a din Premier League, am avut niște meciuri europene, poate ne oprim și acolo puțin, Mihai. Și e posibil să avem și un invitat special în emisiune, dar na, vedem dacă ajunge sau nu, e trafic greu la ora asta. Ionuț Marius Tătaru, salutări, felicitări pentru alegerea tricoului, îți spune ție Mihai, singura echipă care a bătut-o pe Milan în ultima săptămână.
În ultima săptămână și în ultimele 5 partide.
Cum e să joace două din echipele tale favorite împotriva echipei pe care probabil o urăști cel mai mult din fotbal, nu?
Nu. No, adică nu o urăsc cel mai mult.
Dar e vreo echipă pe care o urăști mai mult decât pe AC Milan?
Categoric. Cele din campionatul nostru, fiind de list, ura reală, cumva palpabilă, pe care pot să o manifest mai des decât împotriva lui AC Milan, e împotriva, nu știu, Dinamo, Rapid, derbiurile astea clasice ale noastre, ca să le zic
aici
așa.
Aici m-ai pierdut, da, am înțeles. Bun, salutare tuturor celor care ne urmăresc în această dimineață, Florentin, Vliscipe, te salutăm, Ștefan, Victor și Cristian, cei care ne-au scris până acum. Dacă aveți prieteni care știți că s-ar bucura de episod, dați un share și la ei, să fim cât mai mulți pe live și hai să vedem ce s-a întâmplat etapa trecută, Mihai. Nu știu dacă vrem să ne oprim neapărat să vorbim despre fiecare meci, dar trecem puțin prin rezultate. Wolverhampton-Liverpool a fost 1-3, Liverpool revenind după ce a fost condusă cu 1-0 chiar la pauză, putea fi chiar 2-0 la pauză.
Cred că este al patrulea meci, dacă pun la socoteală și meciul din Europa League, în care Liverpool revine și câștigă.
Da. Okay.
Dacă eram o emisiune de pariuri, spuneam că probabil cota pentru așa ceva era destul de mare. Constanță.
Putem să zicem și fără să fim emisiune de pariuri, dar nu știu dacă e relevant.
Ok.
Ok. Mergând mai departe, Aston Villa tot 3-1 a înregistrat cu Crystal Palace, tot revine după ce a fost condusă, deși dăduse un gol înainte să fie condusă, dar a fost anulat. Diaby continuă să joace foarte bine pentru Aston Villa. După aia Fulham Luton a fost 1-0 cu golul lui Carlos Vinicius după o gafă, să zicem, a portarului celor de la Luton. Luton rămâne singura echipă din Premier League fără punct în acest sezon de campionat. Și ne oprim poate puțin la Manchester United Brighton 1-3. De Zerbi a trimis rezervele pe teren și totuși a făcut instrucție cu United.
Eu nu cred că cu termenul de rezerve la locul pe care îl are Brighton există, pentru că dacă ne uităm, diferența de valoare între jucători este foarte mică. Nu poți.
Bun, dar hai să fim serioși, am fost foarte surprinși la ce primul 11 a băgat în teren.
Pentru că a rotit foarte mulți jucători, dar repet, nu pot să consider că na, Ansu Fati poate să fie considerat de rezervă sau João Pedro.
Nici n-a fost titular Ansu Fati.
João Pedro poate să fie considerat de rezervă sau nu știu, Solimar poate să fie considerat de rezervă sau titular. Diferență foarte mică. Strict la meci a fost o lecție de fotbal. United n-a avut, poate pentru prea puține minute, United, deși a început bine, dacă mi-amintesc meciul, a început destul de ok, nu te așteptai cumva sau sperai la o replică mai serioasă. Toate cele trei goluri pe care Brighton le-a înscris au părut niște faze exersate.
Păi na, dar cam toate golurile lui Brighton par faze exersate, fiindcă pasează la nesfârșit până bagă mingea în poartă, în principiu.
Brighton Brighton pare că are un flow în care este momentul de față și deși în Europa nu n-a zice că s-au făcut râzi, dar au pierdut surprinzător.
Hai că vorbim și despre meciul ăla. A fost singurul meci din săptămâna asta care m-am uitat integral.
Cu Manchester United clar a fost echipa mai bună și clar arată diferența care în ultimii 2-3 ani se face între United și Brighton.
Ok, bun, Brighton continuă deci așadar pe trendul ascendent,
nu,
dar...
Nu o surpriză, deși poate, hai și mă refer din nou la Cote.
Vezi că
poate
tu ai zis că bate United meciul ăsta,
da,
știi?
Da, 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 da. Mă așteptam cumva, pentru că e totuși un club de statura celor de la Manchester United, să se trezească, măcar să dea o replică serioasă. Băi, ok, trecem printr-o pasă proastă, dar uite, cu echipe catalogate sub noi valoric sau ca și statut, facem un meci bun. Dar nu. Au dat primele 30 de minute, cred. 20-30 de minute au dat impresia că da, sunt în meci, dar după Brighton cu o ușurință extraordinară a reușit să tranșeze meciul.
Da, ceea ce nu s-a întâmplat și în Europa, și o să vorbim puțin și despre asta puțin mai târziu. Tottenham a scos un rezultat din focurile iadului, 2-1 cu Sheffield United, după ce a fost condusă până în minutul 90+7.
Trebuie să fac o mărturisire așa pentru sufletul meu, o confesie. Aveam un bilet la pariuri. Nu, aveam un bilet la pariuri și aveam victoria celor de la Tottenham la o cotă extraordinară de 1.30.
Așa.
Și nu mai știu.
În sus
cred că aveam undeva, da, hai să dau și sume. 1200 de lei câștigul pe meci. Câștigul pe meci, pe bilet.
Okay.
Și am dat cash out.
La ultimul meci?
Nu. Era penultimul, ceva de genul. Se jucau toate cam în același timp și ieșiseră majoritatea. Și am dat cash out pentru o sumă efectiv derizorie. Și după am întors.
Ți-ai recuperat banii investiți?
Da, cam pe acolo, așa.
Ok. Când pierdea, adică ai dat cash out sau cum?
Da.
Da, ok. Fair enough. Da, așadar, Richarlison cu gol și asist.
Nu cred. Adică m-am enervat cumva la momentul în care a egalat și după când am văzut că s-au prelungit și vezi aici, probabil că și noi trebuie să luăm să ne obișnuim cu acest format cu prelungiri destul de consistente, care se poate întâmpla orice când ai 10 minute de prelungiri reale. Ok, chiar dacă arată 6-7 minute, se mai întrerup și în alea 6-7 minute se mai întrerupe jocul, mai sunt trageri de timp și atunci se duc undeva în 9 minute reale de joc.
Am văzut că au scos niște statistici cei de la Premier League la o fel de conferință din asta pe care o au ei regulat cumva. Sunt 12 minute în medie, cred, de prelungiri, dacă am citit bine, și cred că sunt aproape 4 în plus față de sezonul trecut, 3 și ceva.
Timpul de joc a crescut.
Și timpul de joc a crescut cu vreo 4 minute și ceva, da. Efectiv de joc.
Revenind la meci, a fost o victorie complet meritată. Sheffield, deși a deschis scorul după, și cumva pe parcurs, a tras destul de mult de timp, a fragmentat jocul. Tottenham a fost echipă pozitivă care și-a dorit victoria, care nu a reușit să deschidă scorul, pentru că dacă Spurs reușea să deschidă scorul, era mult mai simplu scenariu și probabil câștigam și eu. Dar este un mare plus probabil pentru mentalul celor de la Tottenham faptul că au reușit o astfel de surpriză, pentru că asta face cumva diferența și față de sezonul trecut. În trecut Spurs era recunoscută și subiect de miștor pentru astfel de înfrângeri. Câștigau cu Arsenal, ipotetic vorbind, și după aveau un meci cu Sheffield sau cu Luton și făceau egal sau pierdeau. E, uite că acum au sperat și au tras până în ultima secundă și au luat cele 3 puncte. Băi, e un rezultat foarte bun.
Da, de acord. Ok, mergem mai departe. Avem West Ham, Manchester City, s-a terminat 1-3. La fel ca și Liverpool, Manchester City a fost condusă la pauză de către West Ham, 1-0. A revenit și cred că putea să câștige la un scor mai mare.
Pune multe de rezultatul ăsta și desfășurarea meciului, pentru că spuneam și înainte, West Ham nu e cel mai accesibil adversar. West Ham a jucat și acasă și West Ham a deschis scorul. Și la final City, adică e un rezultat care nu a dat emoții cumva și maniera jocului.
La spune pauză eu cred că totuși ai emoții când te conduce cineva cu 1-0, orice echipă ai fi.
Dar parcă acum două sezoane City la ultima etapă când trebuia să câștige titlul a fost condusă și cumva nu a revenit. Spune multe și despre, exact ce vorbeam și mai devreme la Spurs, mental. Spune multe despre mentalul celor de la City și despre diferența de valoare și cât de puternică e City.
Ok. Newcastle-Brentford a fost 1-0, un gol chinuit din penalti, marcat de Callum Wilson.
A mai avut un gol anulat de VAR înainte.
Și un penalti anulat, parcă, nu?
Foarte pe scurt, un rezultat foarte bun după o serie nu atât de bună pe care Newcastle o avea în Premier League. Sunt 3 puncte foarte importante care te aruncă un pic în clasament și ridică un pic și din presiunea care se forma. Împotriva unui adversar complicat, adică e o victorie bună.
Da, bună, dar în schimb, nu știu, mie mi se pare că jocul lui Newcastle încă nu e la un nivel la care
putem
se așteaptă.
Putem discuta categoric, da, sunt de acord cu tine.
Bun. Bournemouth-Chelsea a fost 0-0, Chelsea în continuare în criză, la fel ca și Manchester United, cred că putem să spunem. Nu a reușit să marcheze în meciul ăsta și nu a scos decât un punct. Este poate unul din rezultatele cele mai bune pentru Bournemouth, în schimb, de la venirea lui Iraola pe bancă. Nu știu dacă e ceva de zis aici, dar putem să vorbim despre echipe în mare măsură când analizăm meciurile de etapa asta.
Singura propoziție pe care pot adaug e că nu-mi dau seama ce se întâmplă la Chelsea și uneori cred că e mai bine decât să vin să-mi dau cu părerea într-o parte sau alta, să spun că nu-mi dau seama, pentru că ingrediente sunt. A fost și pauza competițională în care jocul se putea lega mai bine. E ceva care cred că ne scapă, pentru că nu putem spune că
poate sunt... să fie neșansă, Mihai.
Da, dar neșansa asta deja e de prea multe meciuri cumva.
Păi câteodată ai un losing streak de ăsta dubios și la chestii legate
da,
de noroc.
Da, Chelsea are un losing streak de, nu știu, două sezoane.
Da, într-adevăr, nu mai știu, văzusem un clasament unde era pe penultimul loc din toate echipele care au jucat în Premier League și sezonul ăsta și sezonul trecut. Nu mai știu de când era făcut clasamentul, era pe penultimul loc în fața lui Everton. Everton era singura care era sub ea în clasamentul punctelor obținute de la un punct până acum. Nu mai știu exact care era punctul ăla de start. Da. Bun, Everton a pierdut pe teren propriu cu Arsenal, ceea ce e o surpriză că nu mai pierduse de mult pe teren propriu cu Arsenal. Golul lui Trossard a fost cel care a decis meciul. O fază lucrată foarte frumos de Arsenal. În schimb, nu știu, totuși cu mici emoții, chiar dacă poate n-a fost neapărat pus în pericol Arsenal în vreun moment, dar nu știai dacă o să marcheze sau nu.
Până la urmă a marcat. E frustrarea aia împotriva unui adversar care asta face cel mai bine din tot ceea ce face. Se apără și închide jocul și nu primește foarte puține goluri. Un fel de Everton e un fel de Oțelul Galați la noi, dacă pot să fac dacă mi este permis o paralelă, așa o văd.
Așa joacă Oțelul Galați?
E foarte bine. Păi Oțelul Galați, nu știu dacă ești nu la curent, cred că are 9 etape în Liga 1, 9 sau 10. E, din astea 9 are o înfrângere cu FCSB, o victorie aseară obținută și 7 egaluri.
Ok, 7 egaluri, holy shit.
Ceva de genul, păstrând
Uite, Dan Mihăescu ne zice că Chelsea anul calendaristic parcă
da,
se lua.
Pare mai logic.
Ok, bun, și ultimul meci al etapei a fost Nottingham Forest Burnley 1-1. Îți mărturisesc că nu știu absolut nimic despre meci. Ah, ba da, știu că Burnley putea să câștige, doar că nu a primit un penalty, nu? Parcă
da, și făcusem un pariu cu Dan care a fost mai aproape de câștig. El luase victoria lui Burnley, că Burnley o să câștige, iar eu luasem că Nottingham bate cu 2 sau 3-0. Făcusem pariu fix pe tipul ăsta.
Cu Dan, cu acest Dan, da? Cu da, Dan Mihăescu, da. Care e colegul nostru.
A fost 1-1, s-a dat void la bilet, dar trebuie să recunosc că Dan a fost mult mai aproape. Spre surprinderea mea, eu considerând Nottingham o echipă și mai valoroasă și cu mai multă experiență față de Burnley.
Și deci puteai să o furi grav, că putea Burnley să câștige dacă se dădea acel penalty.
Exact.
Ok, bun. O privire asupra clasamentului cu Manchester City, Tottenham, Liverpool și Arsenal cumva acolo pe primul plan, poate alături și de Brighton. în momentul ăsta, după care avem West Ham, Aston Villa, despre care credeam că se vor putea bate pentru un potențial loc 6 sau ceva de genul ăsta.
E mult prea de vreme.
Iar dezamăgirile sunt acolo la locul 12, 13, 14, Newcastle, Manchester United și Chelsea, cu steluța că Newcastle într-adevăr a avut un debut de sezon foarte complicat ca program.
Statistic cel mai complicat.
Și avem Everton, Burnley, Luton în momentul ăsta în zona roșie, alături de Sheffield United, care și are doar un punct din 5 meciuri. Pare destul de realist totuși deja, da, după 5 etape clasamentul.
Adică dacă, ai scoate, cu dacă ai scoate cumva punctele, da, și ai zice că e clasament final de campionat, singura problemă cu adevărat ar fi...
Sunt locurile alea 3.
Da, 12, 13, 14. În rest... Poți să închizi ochii să zici, bă, da, uite ce bine a jucat Tottenham și Tottenham chiar joacă mult mai bine față de sezonul trecut. City campioană, că e City. Poate ai o surpriză la 3-4, acolo te așteptai ca Arsenal să fie mai sus. Dar după 5 etape e un clasament.
E chestie de golaveraj, nu e foarte relevant. Da. Însă o să avem acum, duminică, un meci foarte tare din perspectiva asta. Dar înainte să ajungem la el, hai să vorbim puțin și de Europa. Uite, pentru partea asta n-am, pentru segmentul ăsta n-am un vizual pentru ecran, dar să trecem în revistă rezultatele din competițiile europene. Au debutat, după cum știți, marți, miercuri, joi. Avem ultimul sezon de Champions League, așa cum îl știm noi, cum a scris foarte multă lume pe Facebook săptămâna asta, dat fiind că se schimbă formatul de săptămâna de sezonul viitor. Și am avut un prim meci de foc pentru Newcastle, revenirea în competiție cu AC Milan la Milano. S-a terminat 0-0, Milan cred că a avut vreo 20 ceva de șuturi spre poartă în total tot meciul. Și cred eu, Mihai, că putem spune fără niciun fel de dubiu că a avut cumva, a ieșit bine Newcastle din meciul ăsta.
Categoric. Și cred că și înainte de meci, dacă puteam să semnăm pentru un egal, lăsam aroganțele la o parte și semnam. Dacă era 4-0.
Crezi? Mie mi se pare puțin dubios că a dominat în halul ăsta Milan. Eu nu mă așteptam, sincer. Mă așteptam la un meci mult mai echilibrat.
Hai să privim contextul cumva și să primim ultimele săptămâni. Newcastle vine după o serie destul de dificilă, atât fizic cumva, cât și mental, cauzată de rezultatele din Premier League. Revine în Champions League cu un lot care, în care regăsești jucători care au fost în Championship, da? Uitați-vă la povestea lui Jacob Murphy, de exemplu. Și întâlnesc un AC Milan care tocmai au suferit o demantelare colosală din partea fraților, între ghilimele, de la Inter.
Știi că orice ai fi putut să zici despre meciul ăsta, ziceai orică Inter e cu moralul la orică AC Milan e cu moralul la pământ după victoria lui Inter din meciul direct și acum tu poți să o dai și invers, că zici că vrei să te repliezi, că nu știu ce, aia recunoști, uite, de-aia râzi, că puteai să zici orice.
Nu, dar totuși Milan nu are jucător cu experiență pentru nivelul ăsta cât de cât. Milan cu Pioli...
Auzi, dar hai să te întreb o chestie foarte succintă și foarte realist vorbind. Ți se pare că AC Milan e o echipă mai bună decât Newcastle? Overall. Lăsând la o parte orice fel de context, obiectiv vorbind, nu a ajuns Newcastle la nivelul lui AC Milan?
Nu.
E cam trist, deși, dacă mă întreb pe mine, sincer.
Nu e trist, dar e o diferență de 10 de ani de evoluție a cluburilor între ele.
I don't know, man.
Nu, și o iau valoric, nu pot să spun totuși. Pop cu Maigan nu e o diferență atât de mare. Teo Hernandez pe stânga, clar, e mai bun ca Burn. Rafa Leao, deși m-am bucurat extraordinar de mult că a ratat și că nu a dat gol după faza respectivă în care a driblat toată apărarea și el a vrut să dea călcâi, deci își merită egalul. Merită,
adevărul e că aia, din poziția aia, era cea mai simplă finalizare. Adică nu e ca și când a încercat el să fie arogant sau
n-a părut deloc simplu. Ba da, mie mi s-a părut, okay, mi s-a părut o urmă de aroganță mare acolo. Da, cred că Milan în momentul de față, deși Newcastle a reușit să-l ia pe Bodman, jucător dorit de AC Milan cu insistență în urmă cu un sezon sau două, și pe Tonali, totuși Milan are în ADN, nu putem să vorbim chestia asta. Milan face parte din grupul select al echipelor cu tradiție în Champions League.
Ok, fair enough. Bun, totuși un punct muncit pentru Newcastle, să spun așa, în deplasare Nick la Milan. Hope,
o revenire. Trippier senzațional și Longstaff.
O revenire de succes.
Dar da, okay. E un punct până la urmă.
Bun, tot în Champions League, Manchester City a bătut pe Steaua Roșie Belgrad cu 3-1 după ce a fost condusă șoc la pauză cu 1-0, a dat lovitura acolo. Părea că a dat lovitura pe finalul reprizei Steaua Roșie, dar nu s-a întâmplat până la final. Nu știu dacă sunt mai multe de spus aici. Manchester City în continuare probabil favorită la Champions League ca în orice sezon din ultimii 10 ani, cred că. Nu chiar 10 ani, dar înțelegeți ce vreau să zic. Bun, meciul foarte interesant al etapei a venit de la München, unde Bayern a bătut pe Manchester United 4-3, cu Harry Kane în prim plan din nou împotriva unei echipe din Premier League. Un meci spectaculos, cel puțin spectaculos. Manchester United a părut, cred, mare parte din timp mai ieșită din formă decât o arată scorul, de fapt. Dar până la urmă să pierzi cu un gol într-un 4-3 cu Bayern, nu cred că e sfârșitul lumii.
Da, nu cred că scorul reflectă cu adevărat diferența de valoare dintre cele două echipe de pe teren. A apărut mai degrabă așa un pic de dezinteres de la un moment dat, când United a luat pulsul celor de la Bayern München a luat pulsul celor de la Manchester United și a dat seama, bă, ok, și dacă ne mai dau un gol, putem imediat să dăm noi. Și cam așa l-am simțit. E diferență totuși în momentul de față între jocul celor de la Bayern München și jocul celor de la Manchester United.
Mm-hmm. Oricum, salutăm revenirea Champions League și a meciurilor de rang de genul ăsta. Fascinant totuși să vedem și meciuri de astea europene pe față de ce ne-am obișnuit fără Champions League o perioadă. Bun, și Arsenal a bătut pe PSV Eindhoven cu 4-0, un meci făcut mai ușor deja din prima repriză decât o arăta, cred că, poate, calculul hârtiei. O victorie de moral pentru Arsenal și, din nou, nu cred că sunt foarte multe de spus. Multă lume a zis că are o grupă ușoară, sunt de acord că e ușurică față de ce ar fi putut să fie și o revenire foarte frumoasă și o seară foarte frumoasă pe Emirates la revenirea în Champions League după 6 ani, cred. Al lui Arsenal. Aici nu cred că ai nimic de spus, nu? În plus.
Nu, singura chestie legată de Champions League pe care aș vrea să mai menționez este sunt de fapt aplauzele pe care transferul lui Bellingham la Real Madrid ar trebui să-l primească. Transferul ar trebui să primească niște aplauze pentru că, deși personal nu-l consideram pe Bellingham un jucător atât de bun la Dortmund, îl vedeam cumva umflat, și un hype generat de tinerețea lui și de faptul că este englez.
Cum mă, că juca bine și la Birmingham, era zeu.
Mulți jucători joacă bine la Birmingham și nu mai auzi de ei după două sezoane.
Da, dar nu la 16 ani sau 15 sau câți avea, 16 ani.
Dar transferul lui și cât de bine joacă mă fac să cred că o să fie un jucător emblematic pentru Real Madrid care va intra cumva în istorie.
Da, așa pare. Deși, uite, eu am avut o discuție cu un prieten bun care e fan Barcelona, întâmplător, care îmi povestea că, de fapt, mă rog, a dat multe goluri în debutul ăsta de sezon, dar foarte multe dintre ele au fost tap-ins, cum a fost și ăsta cu Union Berlin în prelungiri la ultima fază a meciului.
Și Ronaldo avea multe tap-in-uri și...
Da, el îmi povestea, nu știu, poate el s-a uitat la mai multe meciuri ale Realului decât mine, îmi povestea că n-a fost chiar atât de piesă, de fapt, la mijlocul terenului. Am mai bine, el e fan Barça, s-ar putea să aibă un fel de bias aici, da, despre asta voiam să menționez. Și hai să mergem mai departe. Am mai avut 4 echipe englezești care au jucat în grupele competițiilor europene. În Europa League 3 meciuri, West Ham a bătut pe Bačka Topola cu 3-1 după ce cred că a fost condusă, nu? Parcă. 3-1 așadar victorie pentru West Ham, care este mă rog, campioană europeană în Conference League sezonul trecut. Brighton cu AEK Atena s-a terminat 2-3, a fost una din surprizele mijlocului de săptămână, cel puțin pentru noi. Interesant de văzut că, într-un fel, Brighton a avut mai mulți jucători pe care i-ai considerat titulari pentru meciul ăsta față de meciul cu United din campionat. Și până la urmă nu a reușit să câștige. João Pedro a marcat 2 goluri din 2 penaltiuri care nu s-au dat inițial, niciunul din ele. Era Eka, a dat două goluri dintr-o fază, din două faze fixe și unul pe un contraatac de ăla de tip școală, cum se zice, și Brighton a pasat până a murit și n-a reușit să câștige.
Dacă Brighton își va rezolva, deși e greu de crezut, că vezi tu echipele de genul ăsta care joacă un fotbal foarte spectaculos și care marchează mult și care pasează mult, mereu au lacune, mai ales că Brighton nu e obișnuită cu succes. Brighton o să fie, nu cred că o să fie vreodată echipa care să închidă meciul pentru a-l câștiga. Nu, ei vor dori în continuare să joace și să atace în continuare până în ultimul minut. Echipele de genul ăsta rămân cu niște lacune cumva defensive, care se văd. Chiar da. Văzusem un tweet săptămânile trecute că păi dacă De Zerbi face și apărarea celor de la Brighton să funcționeze, să nu ia atât de multe goluri, da, Brighton este o echipă cu adevărat impresionată. Până atunci, Brighton rămâne mai degrabă cu un picior și jumătate în zona echipelor care joacă foarte spectaculos, dar cam atât. Chiar dacă dau multe goluri, chiar dacă obțin
victorii
importante, degeaba bați pe Manchester United, da? Cu 3-1, când tu în prima etapă ai pierdut cu, nu mai știu, 4-1 cu Newcastle. E un exemplu, știi? Pentru că la final...
Că a bătut pe Newcastle. Sezonul ăsta a bătut pe Newcastle.
Vorba... cu Villa am jucat noi. Vorba vine. Da, înțelegi la ce mă refer.
Da, da, de acord, da, uite, Brighton are un stil de joc, un joc atât de fluent și atât de mișto, vizual vorbind, încât n-ai cum când duci atâția oameni în ofensivă pentru a-ți imprima stilul ăsta de joc, n-ai cum să nu fii și descoperită defensiv.
Da, aici e o întrebare și probabil o discuție întreagă, unde vrea să ajungă Brighton și care e planul de dezvoltare a clubului?
Mie îmi place super mult ce se întâmplă acolo. La asta e să facă ce vor și ce pot și vedem ce iese.
La fel, uite, și Sassuolo. Băi, o echipă spectaculoasă care a dezvoltat jucători, care a avut rezultate surprinzătoare, dar tot la jumătatea clasamentului de câțiva ani. Știi? Adică trebuie să ai și dramul ăsta de pragmatism care să te împingă în primul sfert al locurilor din clasament.
Uite, Vlad Iohannes scrie că ușor, ușor De Zerbi poate face din Brighton o echipă pragmatică, așa cum e Guardiola. Cum Guardiola a transformat Manchester City, e nevoie de timp, răbdare și bani. De bani apare nu e răbdare, că mai găsesc ei prin Ecuador și prin nu știu unde niște jucători interesanți. Dan Mihăescu ne menționează că cu Potter Brighton avea aproape cea mai bună apărare din Premier League. Da, nu mai are. La Brighton e over 2,5 meci de meci în mod normal în momentul ăsta. Bun, și ca să terminăm cu meciurile europene, Liverpool a revenit și în Europa League de la 1-0 la pauză cu LASK Linz în Austria, a câștigat cu 3-1, la fel ca în campionat, practic, pentru Liverpool. Aici nu trebuie... știu dacă a fost panică, dar un rezultat foarte clar totuși.
Trebuie cumva aplaudată forma prin care trece Salah, care a ajuns la, cred că are 10-12 meciuri cu contribuții decisive la gol, da. În care a fost implicat direct prin gol sau pasă de gol la reușitele cormoranilor. Salah trece cumva, deși dacă te uiți la joc, pare numai el piesa centrală.
Ceea ce nu e rău, e bine, cred eu. Da,
n-am nicio părere, alegerea lor cumva trebuie să vină și pasul și era post Salah și atunci dacă îl treci cumva în plan secund, deși poate nu e termenul cel mai corect plan secund pe Salah, trebuie să faci și lucrul ăsta. Liverpool cumva funcționează pentru că are rezultate bune. Pe de altă parte, fără să fiu cârcotaș, nici faptul că ajungi la 3-4 meciuri în care câștigi după revenire nu e neapărat un semn bun, pentru că s-ar putea să vină un duș rece care să taxeze, care în momentul în care îți dă un gol să ți-l dea și pe al doilea și tot așa și tu să continui să ataci în speranța că vei reveni cum ai revenit de fiecare dată în ultimele meciuri și să o încasezi. Dar mai degrabă, ca să concluzionez așa foarte simplu ce se întâmplă la Liverpool, Liverpool dă semne bune, mai pozitive decât ne-am fi așteptat cumva la începutul sezonului.
Da, de acord. Și cum ne zice George Purcălabu, nu uitasem, George, să știi, mai e și Villa, despre care n-am vorbit încă, în Conference League. Aston Villa a pierdut în deplasare în Polonia, la Legia Varșovia, cu 3-2. A fost un meci... disputat, mai disputat poate de când ne așteptam. Villa, care făcuse instrucții prin tururile preliminare, mi-aduc aminte că a bătut pe Hibernian cu vreo 5-0 în deplasare. Da, yeah, mă rog, Legia genul... s-a descurcat foarte ok în meciul ăsta.
Villa e genul de echipă care și față de Legia are un singur jucător mai valoros decât întreg lotul adversarilor la ce au transferat. Dar na, și pentru ei un prim contact cu Europa. N-aș trage neapărat concluzii, doar că probabil că au nevoie de ceva timp de acomodare. Deși nu mă adică nu mă impresionează și nu văd neapărat cu ochi bun toată politica de transferuri și de investiții de acolo.
Momentan sunt peste Newcastle în clasament.
Da, doar că unii joacă în Champions League și nu pierd și alții joacă în competiții secundare și pierd cu Legia.
Ok. Etapa a șasea din Premier League o avem acum pe ecran și hai să dăm pronosticuri și să vorbim despre meciurile astea puțin. Avem, n-avem meci la ora 2:30 astăzi, nu știu exact de ce, dar avem la ora 5 trei meciuri. Primul dintre ele Crystal Palace Fulham, derby londonez dacă stăm să ne gândim, și un meci pe care Crystal Palace poate că ar trebui să îl vadă ca fiind favorită, însă cred că e destul de echilibrat totuși. Fulham mi se pare că nu e atât de slabă precum ne imaginam că o să fie după plecarea lui Mitrovic.
Echipe ca Fulham și Bournemouth chiar au venit și au zis: băi, hai să rămânem și noi 2-3 sezoane cel puțin în Premier League, și se vede lucrul ăsta, adică s-au mișcat bine și inteligent. Sunt două echipe cam pe același picior, pe același calapod cumva. E foarte greu să găsești diferențe majore sau plusuri și minusuri, se echilibrează tot într-o balanță din punctul meu de vedere. Palace cumva jucând acasă ar trebui să trateze meciul ăsta la victorie în primul rând, chiar dacă își dau seama că în Fulham au un adversar incomod, hai să nu zic greu, dar incomod. Și să obțină genul ăla de victorii care le sedimentează locul la final de campionat, la mijlocul clasamentului. Să obțină o victorie, nu știu, 1-0. Uite, aș fi foarte curios dacă poți să-mi spui, sau dacă cineva care nu urmărește să-mi spună rezultatele din sezonul trecut.
Îți spun eu o statistică interesantă dintre cele două și îți spun că Palace n-a învins pe Fulham în ultimele 3 meciuri directe.
Și câte egaluri
au fost? Exact, cred că au fost 2 egaluri și o înfrângere sau ceva de genul ăsta, dar da, Fulham nu a, Palace nu a câștigat niciun meci din ultimele 3 directe. Poate mai dă și Eze al meu un gol, ne scrie Vlad Johan, să știi că eu l-am transferat, l-am vândut din FPL, n-am mai avut răbdare. L-am luat pe Madison în locul lui etapa trecută. Bun, pronostic la Crystal Palace Fulham, Mihai. Nici n-am apucat să termin întrebarea. 1-1, ok. Merg și eu tot pe 1-1. Hai că mi se pare realist. Mi se pare ok. Nu știu exact dacă Roy Hodgson se va afla pe bancă meciul ăsta, că a lipsit etapa trecută, dar cred că da, cred că revine după ce s-a simțit rău. Nu știu exact ce, n-am citit care a fost treaba acolo etapa trecută. Bun. Luton joacă pe teren propriu, doar al doilea meci din sezonul ăsta pe teren propriu pentru Luton și primește vizita lui Wolverhampton, poate unul din meciurile în care chiar poate să spere la niște puncte Luton. Și o să-mi zici că nu, Luton n-o să facă niciun punct o sezon.
E afirmația logică. Deși am dat Wolves retrogradată
la logic să nu faci niciun punct o sezon, chiar așa.
Da, mă, ești Luton, stai, hai să ne și uităm la echipă acum. Nu orice echipă care ajunge în Premier League e obligată să facă și puncte. Sunt diferențe.
Pe Ulza nu erau la un moment dat și ceva penalizări dacă nu îndeplinești un criteriu de puncte? Nu știu dacă mai există chestia asta pe undeva.
Cred că Mihai Rotariu știa și ne povestea de chestia asta cu vreo 3-4 sezoane într-un podcast, dacă ține.
Păi nu mai știu, dar s-ar putea prin ligile engleze chiar, nu știu dacă și în prima ligă, dar am impresia că porneai cu minus nu știu câte dacă nu îndeplineai un barem parcă în liga superioară. Nu mai știu. Oricum, începe să se vorbească despre recordul negativ al lui Derby când a terminat sezonul cu cât? 11 puncte? 13 puncte? Nu mai știu.
E o diferență mare. Și cumva e atât de frustrant să vezi că, băi, uite, Luton a obținut promovarea în Premier League cot la cot cu alte echipe care acum pentru că, bă, nu știu, au un stadion mai mare și au mai mulți fani și au mai mulți bani și au făcut mai multe transferuri, mișcă ceva, știi? Doar că săritura asta între Championship și Premier League mi se pare că de la an la an se mărește. E o săritură mult prea mare pentru echipele din Championship.
Da, okay.
Și de asta cumva trebuie apreciate echipe ca Nottingham, ca Fulham, ca Bournemouth, care au reușit cum necum să mai rămână un sezon.
Da, de acord. Și care s-au întărit pe parcurs și acum le vedem cumva cu alți ochi față de alte Burnley, Sheffield United sau da. Luton în momentul ăsta. Vedem.
Revenind la meci, o văd pe Wolves favorită, deși, da, asta mă chinuie să spun, am dat-o la început de sezon retrogradată pe Wolves pentru că proiectul mi se pare că, și am mai spus asta, este pe ultima 100 de metri. Diferența valorică este de partea celor de la Wolves.
Ok. Scor corect? 1-0 pentru Wolverhampton?
Chiar 2-0.
2-0, ok. Eu o să zic 1-0 totuși pentru Wolverhampton, dar n-aș fi foarte surprins dacă Luton scoate un punct totuși. Un 1-1 sau un 0-0, ceva de genul. Vlad Șoan ne scrie, face și Luton măcar un punct. Au jucat cu Chelsea, ne întreabă. E un mic dig către Chelsea. Bun, tot la ora 5 se joacă Manchester City cu Nottingham Forest. Un meci pe care Manchester City din nou e mare favorită să-l câștige, însă Forest a dat dovadă de o putere de luptă în meciuri cu echipe din Big Six până acum și cred că ar putea să dea lovitura puțin sau nu știu, să deschidă scorul. Îmi imaginez un scenariu de genul ăsta.
Da,
să deschidă scorul dintr-un contraatac. Îți imaginez
scenariul meciului cu West Ham, dintre City și West Ham.
Ceva de genul, da.
Dacă ne amintim meciul ăla și ne dăm seama că na, totuși West Ham e o echipă mai completă față de Nottingham în momentul de față, da? Jucători mai buni, antrenor poate mai bun, au jucat și acasă, iar City a reușit să câștige de maniera respectivă. Ce așteptări să avem noi de la Nottingham? Care da, are câțiva jucători foarte interesanți. A transferat bine, a transferat mult, are variante. Doar că City, chiar dacă a început să joace din 3 în 3 meciuri, are suficiente are suficiente resurse să tranșeze meciul ăsta destul de ușor.
Haaland capitan?
Poftim?
Haaland capitan?
Da.
Nu ți da, se pare da. Că poate fi genul de meci în care îl vedem pe Haaland pe bancă sau ceva de genul?
Nu.
Nu? Ok.
Banca nu.
Mi se pare că la ce am văzut și etapa trecută, mi se pare că a avut foarte multe ocazii de gol și cred că putea să dea hat-trick liniștit meciul cu West Ham, dar n-a reușit și dacă o să aibă genul ăla de ocazii și cu Nottingham.
Da, nu mă aștept neapărat să câștige City cu 4-0 pentru că Nottingham chiar are o evoluție a lotului și a fotbalului practicat de când au revenit în Premier League. Da, mă aștept la o victorie ok, un pic muncită, adică vor trebui cei de la City să joace binișor, dar o văd o victorie clară, nu știu, un 2-0.
Ok.
Cred că e suficient.
Aici de remarcat și că Manchester City va fi fără Bernardo Silva, care s-a accidentat ușor și va lipsi, cred că, o săptămână sau două, ceva de genul ăsta. Ștefan Andronachi ne scrie Alvarez, capitan, cred că el i-a furat Dan Mihăiescu contul, cred că și el.
L-am transferat și eu pe Alvarez.
Serios? Deci ai Haaland și Alvarez?
Da.
Care e logica din spatele chestii astea?
L-am vândut pe Jackson. Și trebuia okay, să iau un atacant.
Dar de ce ai avea doi oameni super ofensivi de la aceeași echipă?
Vrei să spun logica? Uite-te în Champions League la City cu Steaua Roșie Belgrad.
N-am văzut meciul, nu știu ce s-a întâmplat.
Păi cred că are două goluri Alvarez și...
Ok, bun, dar dacă îți marchează Alvarez 2-3 goluri, cel mai probabil Haaland nu o să-ți marcheze în meciul ăla.
Da,
atunci ești ok cu asta. Okay,
da, bine. Ești ok, ești câștigat pentru că ai luat...
Adică știi că City va marca și dacă City va marca, sigur unul din cei doi va marca, nu? Da. Ceva de genul ăsta.
Da, și prețul lui Alvarez cumva e destul de ok, nu e un preț foarte mare. Foarte, foarte mare, e sub 7.
Mihai Rotariu ne scrie din pat, nu țin minte să fi fost depunctați pentru barem minim de puncte în Premier League, dar rețin că a fost o perioadă în prima divizie românească. S-a scos în 2016, parcă acel barem era undeva la 15 puncte. Ok? Da, se poate să fie așa, s-ar putea și să se înșele, Mihai, nu putem să zicem, nu putem băga mâna în foc. Bun, pronostic, ai zis că nu dă 4 goluri City, cât?
2-0.
2-0, ok. Eu o să zic 4-1 meciul ăsta. Și sper că Haaland o să marcheze hat-trick înainte să fie schimbat în uralele mulțimii. Brentford Everton avem sâmbătă, adică astăzi, la ora 7:30. Și Everton cu un singur punct, două echipe care joacă super direct, cu pase foarte lungi. I don't know. Brentford e favorită, nu? N-are cum să
Este favorită, dar Brentford pare că a mai scăzut un pic din ritmul din sezonul trecut. Probabil că și suspendarea lui Tony și absența lui de pe teren cauzează.
Păi, pentru
că...
apropo de Tony, a revenit la antrenamente.
Serios?
Da. Săptămâna asta a revenit la antrenamente, s-a terminat perioada în care n-avea voie nici să se antreneze cu clubul. Încă e suspendat până în ianuarie, cred, nu? Până în, nu mai știu, la mijlocul lui ianuarie, parcă. Însă se antrenează cu echipa. N-am văzut poze sau videouri sau ceva, dar...
Brentford de genul de echipă care dacă nu va avea campanii de transferuri reușite, adică să ia jucători pe măsura bugetului de transferuri pe care Brentford îl are... E o echipă care cumva va scădea din ritm și o să o vedem din ce în ce mai aproape, poate de a doua jumătate, în viitor vorbesc. Pentru că dacă te uiți, ei nu prea au jucători pe care să-i vândă neapărat și atunci, adică jucători scumpi. Nu au un patron foarte bogat care să le dea foarte mulți bani în perioada de mercato. Și atunci rămâne totul pe mâna directorului sportiv și a antrenorului să găsească jucători și să-i aducă astfel încât să mențină sau chiar să îmbunătățească lotul.
Deci trebuie dacă, să facă transferurile alea, trebuie să iasă foarte bine.
Da, asta dacă nu, eu cred că Brentford e o echipă care a avut o perioadă, are avut o generație, hai să zic așa, bună, care a scos... A scos puncte bune și poziții în clasament bune, dar va scădea ușor, ușor, sezon de sezon. Ok, încă clar nu e la nivelul lui Everton, poate, nu e la nivel cu Luton, Sheffield sau Burnley, echipe nou promovate, dar ne uităm la cât de bine s-a întărit Villa. Deja Brentford se apropie de pachetul celor de la Fulham și Bournemouth, cumva. Din punctul meu de vedere, așa îi văd la o primă analiză.
Da, nu știu, mi se pare o echipă care nici nu prea... Te uiți la meciurile ei și nu ți se pare că domină în vreun fel sau ceva de genul ăsta și poate din cauza asta ai senzația că de fapt mai slabă decât e de fapt, nu știu. Cred că un meci de genul ăsta cu Everton îți poate spune multe despre momentul în care e o echipă ca Brentford. Și te aștepta să câștige, dar în același timp n-ai fi surprins dacă s-ar termina egal. Poate Everton o să câștige pentru prima oară sezonul ăsta, why not?
Pe de altă parte, da, cumva și pe Everton crește presiunea. Au avut un meci, n-aș zice rău, cu Arsenal etapa trecută, dar încep să te întrebi din ce în ce mai serios și mai des, băi, când câștigă Everton să facă puncte, să nu retrogradezi, deja sunt în zona, în zona care duce în Championship. Și da, Brentford cumva... îți dă speranțe că poți să obții puncte. Dacă mă uit la meciul trecut dintre Newcastle și Brentford, aș zice nu, Brentford joacă destul de bine încât să nu piardă sau să câștige meciul cu Everton.
Ok, George Purcălabu ne-a scris că Tony va fi următorul sale de ăsta major de care ziceai că nu prea au jucători. Într-adevăr, nu prea au jucători, dar un Tony poți să vinzi. Și că se aude că Spurs, Chelsea și Arsenal ar fi
și
interesați.
Și ce crezi că e mai mult de 30 de milioane pe el? În
pe Tony? Sigur ei mai mult de 30 de milioane. Ei 60 lejer,
nu
zic
cred.
Eu. Cum nu, frate? Eu dacă ar da Arsenal mâine 60 de milioane pe Tony, eu n-aș zice nu. Sincer. Pe bune, s-ar putea să fie și mai mult de 60. Nu știu, poate ne zice George dacă s-a zvonit ceva, vreun preț. Dar zi-mi pronostic la Brentford Everton.
2-1. Hai să zic așa... Mă aștept cumva și cred că și Everton o să facă puncte. Brentford poate, dar...
Că o să dea gol, vrei să zici.
Da, da, 2-1.
Ok. Eu o să merg pe un egal aici, 1-1, cred eu. Nu știu, n-am încredere foarte mare în momentul ăsta în Brentford, deși el am pe Mbeumo la FPL. A, și apropo de chestia asta, s-a accidentat foarte urât, probabil ați văzut, Rico Henry de la Brentford, care e foarte posibil să rateze tot restul sezonului.
Acele?
Genunchi, dar nu știu dacă e acele, cred că genunchi, dacă mi-aduc bine aminte.
L-am vândut, l-am avut și în echipă, am o perioadă nu tocmai bună în fantasy, l-am avut și pe l-am dat, cred că plec de la minus 8 etapa asta, după ce am dat wildcard-ul mai cu 3 etape.
Da. Tristuț. George îmi scrie că minim 60 se aude, da, pentru Tony.
Bun, hai să mergem mai departe. Iartă-mă cât întrerup.
Cred că mai are, nu știu, cel puțin 2 ani. Un an jumate, adică. O să aibă în iarnă. Dacă nu mai mult, s-ar putea să aibă mai mult. Nu știu. Dar nu e în ultimul, ci că dă B365 mai mult pe Tony. Ne-a scris Mihai Rotariu. Da. Ok, hai să mergem mai departe. Burnley-Manchester United este meciul de Saturday Night Football, să-i spunem, astăzi la ora 22 se joacă meciul ăsta. Și cred că spune multe despre momentul în care se află United, că putem discuta de o potențială surpriză aici. Dar tu o să zici, nu domne, e Burnley, ăștia și cu Luton nu o să facă niciun punct.
Stai, uite, un an și jumătate din ianuarie spune George că mare Tony în contract.
Deci am zis clar, bine.
Eu zic că nu o să fie 60 de milioane, o să fie under.
Dar știi cum e, poate îi dă un contract nou în momentul în care revine în echipă, în care îi se încheie suspend. Eu văd un scenariu de genul ăsta. Deci gen, nu știu, pe 15 ianuarie sau când îi,
da, da, da,
când îi expiră suspendarea, pe 16 semnează un contract,
da,
nou.
Atunci schimbă datele problemei. Cu datele
5 ani,
problemei
nu știu ce,
de
și
azi,
după aia peste 15 zile, pe 31 da. Ianuarie îl vând pe 90
cu
de
milioane. Cu datele problemei de azi, cu contractul ăsta, eu cred că prețul lui e undeva între 30 și 40 de milioane. 40 de milioane fiind un preț bun, nu cred că o să dea nimic.
Eu îți garantez că toate echipele din Premier League ar da 30 de milioane pe Tony în momentul ăsta.
30 orice de milioane, da.
Adică e prea puțin. Asta zic, e prea puțin 30.
Da,
l-a luat absolut
30,
oricine.
O să pleci cu prețul licitației la 30 de milioane și să crești.
Eventual să-l scoți și în stradă și să zici Tony, 30, do I have 40, do I have 50.
Înțeleg? Decât să pleci de la 60 și să strâmbe din asta foarte multe echipe. Dar uite, asta e un pariu de văzut, de urmărit.
Bine, hai să vedem. Burnley-Manchester United. Ți se pare un meci greu pentru United sau ți se pare genul de meci care poate să restarteze campania, care până acum trebuie să recunoaștem era tată pentru United?
Eu care am zis etapa trecută că United bate pe Brighton, da, având anumite considerente, ce crezi
deci
că aș putea să
bate
zic?
Și pe Burnley. Păi nu, că știu că și despre Burnley ai o părere foarte negativă în momentul ăsta.
Da, despre Brighton am o părere negativă. Despre Burnley, da, cred că
bun,
deși
deci,
s-au spălat un pic, au dat cu o cârpă umedă așa peste impresia mea, pentru că au făcut 1-1 etapa trecută cu Nottingham Forest. Lăsând gluma la o parte, chiar dacă Burnley e mai bună decât o cred eu, Manchester United trebuie să... Dacă nu câștigi cu Burnley, păi îți dai demisia, Ten Hag. Ce ai făcut bun?
Se poate, ar fi tare să piardă și să vedem ce se
adică
întâmplă.
Adică ai pierdut cu Brighton, ai pierdut cu United, ai tot jucătorii pus în cap, da? Ai probleme mari în vestiar. Joci cu Burnley, de ce să... Adică cum poți să justifici o eventuală înfrângere sau un eventual rezultat de egalitate?
Ok.
Cum?
Da, de acord. Nu prea.
Ce poți zice? A jucat mai bine Burnley? Păi,
păi
de
depinde. După meci, depinde cum a decurs meciul. Dar înaintea meciului, nu, clar, e un rezultat dezastros
meciul,
dacă nu câștigi.
Oricum ar decurge meciul, chiar dacă iei două cartonașe roșii la început, clar e o problemă pe care tu, de 2 ani de zile, Manchester United și Erling Ten Hag nu o rezolvi, nu o îmbunătățești.
Am văzut că Onana a gafat în Champions League și a cerut și scuze și a vrut el să facă interviu de după meci, să fie jucătorul care merge la flash interview și a cerut scuze. Crezi că e cumva în vreun pericol postului de numărul 1?
Păi cine e pe loc? Cine e portarul al doilea al lui United?
Uite, aici m-ai prins că nu mai țin minte cine e rezervă la United.
Nu te-am prins că nici eu nu știu, dar înseamnă că e un nou name pentru că nu ne dăm seama. A, nu, au adus ei. Nu, au adus un turc.
A, da, exact. Turcul de la Fenerbahce, nu știu cum îl cheamă.
Și libertatea asta pe care Onana e un jucător foarte expresiv, care vorbește, care comunică foarte mult, dar deja pare că Onana e principalul speaker de la Manchester United. Mi se pare că e mai relevant ce spune Onana decât ceea ce spune Ten Hag. Ten Hag, în momentul în care spune ceva, apare o problemă. La Onana măcar îl simpatizez, da, că și asumă, știi, iese în față și zice.
Mm-hmm. Ok. Da, așadar, Altay Bayindir este portarul de rezervă al lui Manchester United în momentul ăsta.
Nu, dar fi și Onana face parte din gașca Ten Hag venită din Eredivisie, nu o să fie în continuare, plus că a venit pe 60 de milioane, o să fie în continuare portarul titular, Dan, pentru că na, în fotbal cam așa avem un portar titular și unul de rezervă.
Înțeles. Bogdan Ghiță ne scrie că Ten Hag va spune că după meciul cu Brighton, ca și Burnley, a băgat mulți... că și Burnley a băgat mulți bani în echipă, când de fapt, evident, n-a băgat. Iar Dan Mihăescu îți propune un alt pariu, zice, da, 1x la meciul ăsta. El, tu, dacă iei victorie la cel puțin două goluri United, e ok? Mie mi se pare fair, așa că arbitru.
Și atunci 1-0 pentru United.
Deci la 1-0 e void, cum ar veni.
Da, ok, se face.
El e așa? Deci victoria la două goluri United, zici tu, merge, și el zice 1x.
Merge, da.
Bun, hai să vedem. Round 2. Bun, și un pronostic de scor?
3-0 United.
Ok. United în continuare cu mulți absenți, trebuie
am
să remarcăm
meciul,
și chestia asta.
Am văzut meciul cu Brighton, recunosc pe cel cu Bayern München, nu l-am văzut, dar cu Brighton United a și ratat cumva, da, au luat 3 goluri, înfrângere complet meritată, dar Højlund s-a mișcat ok, uh-huh, iar Rashford a fost foarte activ.
Da, de acord.
Adică au avut șuturi pe poartă, e genul de meci în care dacă ei deschideau, și cred că cu Brighton a fost golul anulat al lui Højlund, pentru că ieșise mingea la centrarea de pe stânga.
Da.
Poate dacă deschideau atunci scorul...
Da, aia era... a fost la 0-0? Nu știu dacă era 0-0.
Sau la 1-0, nu, la 1-0 cred că a fost.
Da, ceva de genul. Nu mai știu exact nici eu. A fost de mult.
E și un
facem
pic...
tackle show marțea, mă, mi-ai.
E și un pic lipsită de șansă cumva. Da, cred că cu Burnley o să fie ok. Pentru okay, că și închid cu asta, pentru că dacă nu câștigă cu Burnley, te întrebi ok și Ten Hag, tu ce faci?
Da.
Adică
da,
ce așteptări
mai
avem?
Mai zis o dată.
Na, ce așteptări vreau să subliniez? Ce așteptări mai avem noi de la tine?
Am înțeles. O statistică care e cumva în favoarea ta în duelul cu Dan Mihăescu, United a încasat un singur gol în ultimele lor 7 deplasări la Burnley.
Na, nu m-aș folosi de asta pentru că Burnley avea o identitate cu Dyche înainte, Dyche, adică da, știi la ce te aștepți, acum mi se pare o echipă care vrea,
că
dar nu poate.
Eu cred că au fost toate 7 meciurile cu Burnley, cu Sean Dyche, sincer, da, mă rog. Bun, și ajungem la meciurile de duminică și începem cu marele meci nord-londonez și Arsenal Tottenham se întâlnesc într-o fază în care ambele au o formă remarcabilă, sau poate nu remarcabilă neapărat în mod, la Arsenal nu știu dacă aș zice formă remarcabilă, însă la Spurs cu siguranță. Și oricum, într-un moment foarte bun, ambele echipe. Statistică interesantă, e primul meci de primă ligă în care se întâlnesc cele două din septembrie 90, în care ambele sunt neînvinse în acel punct al sezonului. Și am văzut și clasamentul, îl mai pun încă o dată pe ecran. Sunt urmăritoarele lui Manchester City alături de Liverpool și de Brighton acolo. Două puncte le despart de Manchester City. Iar Manchester City se va uita, cred eu, la meciul ăsta și va zice, bă, un egal n-ar fi rău. Se joacă pe Emirates, unde Arsenal, dacă mi-aduc bine aminte, a și câștigat ultimele două meciuri cu Spurs.
Deși eu văd pe... încerc să analizez cumva mai din ansamblu.
Analizează, te rog.
Deși fotbalul practicat de Spurs mi se pare mai spectaculos astăzi decât fotbalul practicat până acum în campionatul ăsta de Arsenal, Arsenal totuși are un nivel de maturitate și de experiență dată de cel puțin sezonul trecut și de perioada totală cu Arteta. Văd cumva gândind meciul mai pragmatic, e genul de meci pe care cumva tactic cele mai multe șanse de a-l câștiga înainte să intre pe terenul are Arteta. Pentru că are o echipă mult mai bine așezată.
E mai târziu în faza de reconstrucție, da. Poți să zici asta? Adică la Spurs de-abia început.
Da, pe când la Tottenham mă aștept să fac un meci bun, un meci spectaculos, un meci în care să aibă ocazii de poartă. Clar că ambele echipe vor avea o grămadă de ocazii de poartă.
Crezi?
Chiar dacă ar deschide scorul sau ar regala pe parcurs, pare că pragmatismul celor de la Arsenal, datorat fix de asta, de experiența anilor trecuți, îi face să-i văd favoriți.
Ok. Cred că da, așa e, nu știu, obiectiv vorbind, probabil că Arsenal e favorit aici, dar în continuare, repet, Spurs.
Deși Arsenal în Premier League nu m-a impresionat, adică și nu o spun ca pe un lucru rău, o spun simplu ca o constatare, n-au avut.
Da, dar uite, meciul cu Everton putea să fie. Meciul cu Everton putea să fie fix genul ăla de meci despre care tot vorbești, în care orice ar fi făcut, nu reușea să câștige și totuși a dat un gol.
Îmi amintesc ce spunea un mare analist, că Arsenal trebuie să câștige meciurile de genul ăsta cu Everton ca să micșoreze gap-ul dintre ei și City.
Da,
adică e fix, da, e genul de meci în care poate au pierdut titlul anul trecut, acum l-au câștigat.
Bun, poate să fie un element de luat în seamă la meciul ăsta faptul că Arsenal a jucat miercuri, iar tot ne-am avut o săptămână întreagă de
n-ai zice.
Sau e prea devreme în sezon?
Nu, e prea devreme și totuși Arsenal n-a poate. Gabriel Jesus acum revine și începe să joace sezonul ăsta cu adevărat. Au câțiva jucători care pot. Care e situația lui Martinelli? E accidentat?
Nu știu dacă o să joace. Martinelli s-ar putea să lipsească. E, cred că, singurul semn de întrebare real la Arsenal.
Da, e un
Trossard care a dat și gol, e ok.
E un mic minus acolo.
Ok, și la Spurs s-a accentat Perisic, acolo e
irrelevant.
E foarte probabil să lipsească tot sezonul, dar într-adevăr
nu
era
titular. Din păcate pentru el, nu era ca și cum era un jucător titular și influent în echipa.
Bun, fii atent, hai că vreau să te întreb, înainte să te întreb de pronostic, ne-a scris aici Vic în comentarii, aici e complicat, la FPL l-a lăsat pe Madison, i-a lăsat pe Madison și pe Romero pe bancă, pe Saka l-a băgat în echipă în ideea că totuși bate Arsenal. Și îmi imaginez că și tu, la fel ca și mine și probabil foarte mulți alții, avem un lot și jucători de la Spurs și de la Arsenal. Da, eu, de exemplu, l-am pe Saka de la Arsenal și cred că am Madison și Udoghi de la Spurs.
Eu aveam aveam Udoghi, Son, Madison și Saka și Zinchenko. Da?
Mamă, 5 jucători, ok. Și ce faci?
Și acum mă întorc fix la ce zicea Victor, cred că așa îl cheamă.
Vic.
Și de la ce crezi că vine Vic? Nu vine de la
eu
Victor?
Știu, eu îi citez nickname-ul, că dacă era Vic ca nume, ziceam, nu știu, habar n-am.
Cred că, deși o văd pe Arsenal favorită să câștige meciul ăsta, șanse mai mari de performanță, da, de gol sau pasă de gol, în duelul Saka Madison îl are Madison.
Crezi?
Da.
Ia stai așa, că eu mi-am făcut deja echipa, dar nu mai știu ce am ales, sincer. Ăsta e nivelul.
Ideea e și mă și uit exact pe echipă Premier League.
Deci fii atent, eu l-am băgat pe Madison titular și pe Saka titular, dar l-am lăsat pe Udoghi pe bancă, fiindcă nu mă lasă sufletul să zic
eu
că
Spurs l-am vândut pe Udoghi.
Deja? Dar e atât de ieftin.
Eu te cred, am luat ceva.
Și nu era ok de jucător pe care să-l lași pe bancă, de exemplu?
Nu, am luat un jucător care să fie titular.
Cine?
Reguilon.
Mai rupt cu asta. Și da, crezi că o să joace multe meciuri Reguilon?
Păi...
Nici nu știu.
Nu e Shaw accentat.
Titular în locul lui Shaw? Da, ok, cool. Atunci
păi e Shaw rupt.
Da. Bun.
Da, jocul Madison Madison, joc și cu Son,
da,
și joc și cu Saka, dar la Saka recunosc că m-am gândit să-l vând pentru că nu mi se pare că livrează constant.
Acum o să dea două goluri, o să vezi, după ce ai zis asta.
Ăla în echipă, da, că dă două
Hai
goluri.
Hai să vedem, eu... pronostic.
2-1.
Cred că 2-1, 2-1 s-ar putea să fie cel mai obiectiv vorbind, nu știu, un scor corect cu cota cea mai mică, probabil. Cred eu.
Da.
Și o să zic tot 2-1, dar mi se pare totuși că e un derby de 50-50 în care nu prea poți să știi. Repet, încă o dată, echipele vin cu un moral foarte bun. Arsenal după victoria cu 4-0. Arsenal care vine și după ce Martin Odegaard și-a extins contractul. Are contract nou pe 5 ani la Arsenal și este cel mai bine plătit jucător al lui Arsenal în momentul ăsta.
If I speak,
și cred că timingul acestui anunț este în mod clar făcut astfel încât să fie încă un boost de moral pentru Arsenal. Vrei să zici ceva de Odegaard? Ai vrea, nu?
Nu.
Ok.
Bun. Important pentru Arsenal.
O să zic și eu 2-1, cum am zis. Vlișcipe ne scrie pe chat că cel mai probabil o să fie egal. Cristian ne scrie Arsenal trebuie să aibă un gol avans la pauză, altfel pierde sigur meciul. O să dea Richarlison două goluri în prelungiri. Îți dai seama că dacă o să se întâmple chestia asta, nu o să mai vin la tackle show.
Mi-ar plăcea strict pentru Richarlison. E un meci care nu mă impactează oricine ar câștiga. Okay. Dar Richarlison cumva merită să aibă și o perioadă mai bună de
fotbal. Păi a avut meciul trecut, las că-i ajunge, e ok. Bun, Brighton-Bournemouth avem tot la ora 16, unde avem 4 meciuri, mamă, 4 meciuri duminică la 4. Brighton-Bournemouth, Brighton care ar trebui cumva să se replieze și să revină după rezultatul negativ din Europa. Un rezultat negativ care totuși s-ar putea să aibă consecințe. Mă uitam că are pe cine mare, pe Sevilla și pe Lens în grupă, parcă. Meciuri greuțe, adică Aeca era echipa de bătut cu care trebuia să iei 6 exact. Puncte.
Dar se vor fi răsturnări de situație destul de multe, o grupă foarte echilibrată și cred că toate echipele între ele vor avea rezultate surprinzătoare. Revenind, Brighton o să schimbe iar toată echipa, nu o să știi cu cine o poate juca și pe cine alege de zerbi în față.
Eu am un feeling că Mitoma o să fie pe bancă în meciul ăsta. Nu știu de ce. Asta e premoniția mea.
Aici mai e și o problemă că sunt jucători polivalenți cumva acolo. Adică nu e ca și cum băi avem trei atacanți și știm că ăștia trei atacanți vor juca pe poziția de atacanți. Ansu Fati poate cumva să joace și vârf, poate juca și în stânga, nu te-a surprinde dacă îl folosește, poate și în dreapta. Adică au genul de fotbaliști polivalenți care pot oricând să apară în orice poziție, ofensiv vorbind.
Apropo de Ansu Fati, mă uitam la meciul cu AEK și mi se pare, sunt convins că poate să fie foarte bun, dar mi se pare că încă nu era, părea că nu-i din echipa lui Brighton, părea că e un jucător pe care l-au luat
categoric
cumva din tribune și l-au pus acolo să joace. Nu era
fix așa și
tunat pe stilul de joc.
E un pariu mai degrabă. Adică e jucătorul pe care dacă reușești să-l capacitezi și să-l introduci în formă, da, e un jucător care să-ți câștige câteva meciuri pe sezon. Poate. Uh-huh. Privind, încercând să-l privesc obiectiv. Subiectiv, e un recycle al unui jucător care la început era privit și umflat de presă și care cumva nu a confirmat. A dat 2-3 goluri prin Spania și cam atât. Asta e realul. Că s-a accidentat, că... Dar asta e situația. Dar are o marjă de creștere destul de mare, adică un pariu care poate să fie rentabil. Și dacă nu, n-ai pierdut mare lucru dacă nu.
Da, corect. Ok, pronostic. 3-0.
Da, între 2 și 3-0 mă gândesc.
Mă așteptam să fii mai darnic cu Bournemouth cumva.
Și păi nu,
la să zici că o să piardă, 2-0
sau
3-1
sau ceva. 2-0 okay. Sau 3-1.
Eu o să zic 3-0, dar din nou mi se pare genul de meci în care dacă Brighton pierde, nu ar fi ceva ieșit.
Da, și mi-amintesc meciurile făcute de Bournemouth, cred că sezonul trecut cu Liverpool, în care Solanke a intrat destul de bine și a marcat destul de rapid pe contraatac. Dacă țin eu bine minte. A fost un meci în care a deschis Bournemouth scorul și cred că a fost chiar 2-0 pentru ei, nu mai știu că s-a terminat la final. Deci, da, cred mai degrabă un 3-1, poate 2-1, 3-1, să marcheze și Bournemouth pe un contraatac.
Bine, la, uite, ne scrie și Cristian, la ce apărare are Brighton, s-ar putea să fie totuși gol și mai multe. Și
care apărare slabă, zic că stilul de joc o da, face da. Slabă.
Păi,
știi,
da, asta am zis și eu, da. Na, până la urmă e câte goluri încasezi.
Dar da, Brighton e favorită și ar trebui să câștige cu sau fără gol primit. Na, astea sunt detalii.
Bun, încă un meci interesant, tot duminică la ora 16 avem Chelsea cu Aston Villa. Chelsea în continuare caută să revină la forma dorită de foarte mulți oameni, fani și ai clubului. Pe când Aston Villa nu e o nucă deloc ușoară de spart și cred că după egalul 0-0 cu Bournemouth pare o ocazie în care s-ar putea să ieși și mai rău din cauza că joci cu Aston Villa. Totuși, și nu cu, nu știu, dacă avea meci Chelsea cu Sheffield United, de exemplu, era o ocazie foarte bună de a reveni. Da? Cu Villa s-ar putea să fie greu, dat fiind momentul prin care trece Chelsea.
Cumva Chelsea are numai de câștigat aici, pe când Villa are cumva mai mult de pierdut pentru că
eu nu cred că are numai de câștigat. Adică un egal aici n-ar fi un rezultat bun pentru Chelsea și e greu să câștigi totuși
păi,
cu Villa.
Realist la ce joacă Chelsea și la ce rezultate a avut, e foarte greu de sperat. Adică, uite, vezi, cu cât joacă mai prost Chelsea, cu cât îți reglezi așteptările de la ei. În mod normal, da, îi zice Chelsea favorită, da? Mai ales eu, da? Care văd cu ochi pozitivi jucătorii aduși, antrenorul la Chelsea, știi? Dar, privind la ce s-a întâmplat până acum, mi-e greu să cred că Chelsea e favorită, intră pe teren favorită. E un meci efectiv de 1x2. Iar Villa la transferurile făcute și la jucătorii pe care i-are, cred că ar fi ușor, adică ar fi nemulțumită dacă ia bătaie de un Chelsea care se află în momentul de față așa cum e.
Da, dar poate Chelsea intră pe teren și o să joace, o să rupă norii și o să joace super bine și o să bage două goluri în primele 10 minute și după aia gata, închide meciul.
Aș spera la chestia asta, doar că am văzut ultimele meciuri ale lui Chelsea. La fel am zis și cu Bournemouth, au făcut 0-0. Mă uit pe, adică am trecut de la...
Mi pare că nu vrea să intre mingea în poartă la Chelsea.
Am trecut, dacă mă întrebai, și am și spus etapa trecută, live-ul trecut, băi, Chelsea o să câștige cu Bournemouth pentru că, uite, statistic joacă bine, pentru că au avut pauză două săptămâni și au putut să lege. Și n-au câștigat. Nu pot să vin acum împotriva unui adversar mai serios pe foaie decât Bournemouth, Aston Villa, să zic da, Chelsea e favorită și o să câștige pentru că X sau Y. Chiar.
Și o să zici la pronostic victorie.
Nu știu, o să zic 1-1.
Ok, 1-1.
1-1 ca să, na, să încerc să fiu cumva cât mai safe. Dar
l-ai vândut pe Jackson, care poate... zici, da?
Da, l-am vândut pe Jackson, l-aș fi vândut chiar și pe Chilwell. Dar plecam de la multe minți și așa minus 8. Dacă nu faci Reghilon, eu sper Reghilon să facă clean sheet și chiar și un assist ca să fie profitabilă toată chestia. Dacă nu mă duc în jos destul de mult, am avut oricum o etapă slabă, am făcut 33 de puncte.
Eu am făcut 27, stai liniștit. Eu am făcut 27, cred că toți prietenii mei
avem obiective din funcție de obiective.
Păi eu eram pe locul, nici mai știu pe cât eram pe 3, dar am fost pe locul 1, deci da. Cum azi pe 4, cred, în liga noastră. Anyway, eu o să zic 3-0 pentru Chelsea meciul ăsta. Am impresia că dacă l-ai vândut pe Jackson și vrei să-l vinzi și pe Chilwell, cum ziceai, cred că acum o să dea două goluri Jackson. Eu l-am încă în echipă.
Măcar să fie din,
one can only hope.
Din asisturile lui Chilwell.
Ok. Bun, hai să vedem. Mergem mai departe. Avem încă două meciuri de discutat. Liverpool-West Ham este alt meci destul de interesant. Un Liverpool care n-am văzut ultimele două meciuri din ultima săptămână. Le-a câștigat după ce a fost condusă la pauză. 3-1 ambele. West Ham la fel a condus la pauză pe Manchester City. Deci, regula de 3 simplă. West Ham va bate în prima repriză, după care Liverpool va câștiga meciul.
E genul de meci care poate să-ți confirme sau să-ți infirme forma lui Liverpool. Deci la finalul meciului ăstuia, cumva eu, cel puțin ca să nu generalizez, o să știu dacă rezultatele de până acum obținute după întoarceri de scor al Liverpool au fost cumva rezultate cu adevărat bune sau au fost cumva contextuale sau nu. Varianta 2, Liverpool chiar este într-o formă foarte bună, joacă un fotbal bun și au fost meritate întoarcerile de scor pe care le-au avut. Pentru că, ok, joacă acasă, dar au un adversar dificil. O văd pe Liverpool favorită, are variante în față, Salah trece printr-o formă bună, pare că lucrurile cumva s-au reglat. Rămâne în continuare vizibilă problema din defensivă, pentru că
vezi că Virgil van Dijk o să revină după etapele de suspendare primite, o să fie probabil titular. Am înțeles și că și Konate o să joace. Și e posibil chiar și Trent Alexander-Arnold să revină meciul ăsta.
Van Dijk cel puțin nu mai este acea sperietoare. Stâncă. Da, sperietoare, da, okay. Deci ok,
Trent, da, tot Trent prefer să-l ai în echipă, sigur e, da, un plus pentru că revine.
Categoric. O văd pe Liverpool favorită, dar e genul de meci care trebuie tratat cu maximă de atenție, pentru că West Ham a făcut unul dintre cele mai bune transferuri și acela este Ward-Prowse și poate marca că nu te aștepți. Le-au crescut șansele de a marca din faze fixe și atunci se poate complica meciul destul de ușor. Dar cumva, privind rezultatele la ce joacă Liverpool, cred că poate câștiga 2-0, 3-1 poate. Da, hai să zic 2-0.
Ok.
Adică da, văd în screen de două ori, deși West Ham e un nucă tare, am văzut că începe să apară din ce în ce mai des și cu dus. Și na, trebuie să avem
în Europa, da, a jucat bine.
Speranțe de la, și așteptări de la el.
Uh-huh.
Dar Liverpool e pe un val de optimism și de rezultate bune.
Da, și eu cred că o să câștige totuși meciul ăsta. O să zic 2-1 ca pronostic. Dar West Ham a mai dat dovadă în meciuri că poate rezista cumva în apărare și poate chiar să fie, uite, cu Chelsea, de exemplu, sezonul ăsta, a rezistat super bine în apărare. A fost dominată tot meciul, hai să fim serioși, de Chelsea și totuși a reușit să marcheze pe
nu
contre.
Nu pot să o consider pe Chelsea un reper.
Da, ok, fair enough. Bun, 2-1 o să zic eu. Dar, din nou, un meci destul de interesant de urmărit. Păcat că sunt toate meciurile interesante pe apare în duminică la 4. Și meciurile neinteresante la final de etapă, duminică la ora 6:30, Sheffield United o să joace cu, nu știu ce m-a apucat, Sheffield United o să joace cu Newcastle. O diferență valorică destul de mare între cele două echipe. La Sheffield, McBurnie o să lipsească suspendat după ce a luat roșu în înfrângerea, în prelungirile cu Sheff, cu Spurs. Și te aștepta ca fan United, Mihai, la o victorie ușoară și fără discuție. Ai vrea la finalul meciului ăsta să zici, bă, n-avem ce să discutăm. 2-0, da, două goluri ca lui Wilson.
Putem să avem și de discutat dacă câștigă Newcastle, adică mi-e indiferent. Putem discuta.
Zim și mie puțin, o să joace Wilson titular din nou în campionat sau cum crezi că o să se întâmple?
Cum a început sezonul, da. Adică la rotația pe care văd că o face Howie, da. Plus că Isaac, bine, a avut și adversar foarte grei, na, nu e cel mai în formă, nu a marcat atât de multe goluri pe cât m-aș fi așteptat. Iar Sheffield United e genul de adversar pe care trebuie să le dai ca să nu-ți complici existența. Trebuie să deschizi scorul rapid din jumătate de ocazie, să marchezi, să nu ratezi foarte mult. Și Wilson pare genul mai simplist, un jucător mai spre poartă decât Isak. Isak mai coboară, el se ia minge, se mai complică, mai driblează. Și plus că mă aștept la fel ca și la meciul cu Spurs, Sheffield să se apere destul de jos. Atunci tu să trebuiască efectiv să vii, să încerci să desfaci și să șutezi foarte mult la poartă, să-ți creezi ocazii pentru a marca.
Ok. Și bănuiesc că n-ai foarte mari emoții, nu? În privința rezultatului.
Dacă mă întrebai sezonul trecut că nu jucam în Champions League, da, aș fi zis nu am foarte mari emoții. Acum totuși vedem o aglomerare a programului, vedem că lotul celor de la Newcastle, și aici nu-mi caut alibiuri, ca să fie clar, Newcastle trebuie să câștige, Newcastle e favorită, punct.
Spun crezi niște... că o să fie rotații, chestii de genul ăsta?
Păi asta vreau
în afară de Isaac și Wilson.
Nu e ca și cum avem foarte multe variante. Poate na, să-l pui pe Hall pe stânga în locul lui Burn, livramento cu Trippier, dar deja Howie oricum nu e adeptul rotațiilor masive. Da? Deci poate o mutare, două maxim. În rest vei avea aceia jucători. Aceia jucători care fizic nu o să poată să ducă programul ăsta din 3 în 3 zile. Newcastle mare de lucrat la banca de rezerve destul de mult.
Ok. Eu o să am aici o perspectivă puțin curajoasă și o să zic că Sheffield deschide scorul și că Newcastle o să caute revenirea și într-un final o să o găsească și o să poată cu 2-1. Așa văd eu meciul ăsta.
Nu, eu nu cred. Pentru că Newcastle se apără bine. Am văzut ce meciul cu AC Milan. Problema mea e cât de aglomerat se apără Sheffield și cât de greu îi va fi Newcastle să deschide scorul. În momentul dacă va deschide scorul din prima repriză, va fi un meci foarte simplu.
Ok.
Dacă e 0-0 la pauză sau 0-0 minutul 60, lucrurile se complică pentru că na, am văzut și cu Tottenham cât de greu i-a fost și cât de târziu a câștigat meciul. Și nu
da, eu ceva de genul ăla îmi imaginez că o să se întâmple. Da, nu știu dacă ultimele două meciuri, două goluri în ultimele 3 minute, cum a fost la Spurs, dar ceva similar. Pronostic?
1-0 Newcastle.
Ok, ai fi mulțumit așadar.
Categoric. Categoric, nu, Newcastle are un sezon dificil. Are un sezon dificil și important sunt punctele, poziția în clasament la final de campionat. Cum necum. E ușor irelevant. La fel și ok, Milan ne-a dominat, meritau să câștige cu 4-0 de la pauză, dar uite că n-au câștigat, avem un punct în clasament. Peste 3 luni de zile nu se mai ține nimeni minte că a fost o repriză de coșmar.
Adevărat, da, poate. O să țină minte fanii Milan dacă nu se califică pentru două puncte asta sau un punct. Ok, bun. Asta e etapa 6-a din Premier League, așadar punctul culminant o să fie duminică la ora 4 când Arsenal joacă cu Spurs și mai avem acolo câteva meciuri interesante. Aparent etapă ușoară pentru City, dar putem să zicem asta aproape oricând. Manchester United în deplasare la Burnley o să fie interesant de văzut dacă cumva vor fi surprize acolo. Și în rest, cam atât pentru ediția de astăzi. Nu știu dacă mai vrei să completezi ceva, Mihai.
Nu, sunt meciuri, deși poate la prima vedere nu sunt cele mai spectaculoase meciuri, cumva contextul și rezultatele echipelor din ultimele săptămâni le fac interesante. E foarte interesant de văzut Chelsea cu Aston Villa, pentru că la Chelsea cumva se cam termină timpul și răbdarea tuturor, oricare cel mai optimist fan și cel mai răbdător fan își dă seama că, bă, poate e ceva ce efectiv nu știm noi să numim, dar e ceva nasol acolo de nu înscriem, nu câștigăm, nu... Arsenal cu Tottenham, la fel, un meci foarte bun și mai ales United, dacă nu câștigă, clar e o problemă major acolo.
Mm-hmm. Ok, bun. Am trecut prin fiecare și e momentul să ne luăm rămas bun. Vă mulțumim tuturor pentru că ne urmăriți, că sperăm că ați dat și like și share și ce Dumnezeu mai trebuie, subscribe la canal. Mersi Mihai, mulțumim tuturor, mai ales celor care ne-au comentat. Vă așteptăm și pe alte platforme și ne revedem data viitoare. Salut!
La revedere!